Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Příběhy 20. století vysíláme už 10 let. Začínali jsme v květnu roku 2006 a netušili jsme tenkrát, kolik práce máme před sebou. Nenapadlo nás, že i po tak dlouhé době budeme nalézat fascinující a dost často veřejnosti neznámé osobní historie. Dohodli jsme se teď s Mikulášem Kroupou, že k tomu výročí uděláme jako dva autoři, to jest každý sám za sebe, zvláštní průřezový díl pořadu, jakési drobné ohlédnutí. Mikuláš Kroupa to svoje odvysílal minulý týden. Najdete ho též na internetové stránce Českého rozhlasu Plus. Teď je tedy řada na mě. Pojal jsem věc tematicky a pokusil se mimo jiné ukázat, proč má podle mého názoru náš pořad i po těch letech značný smysl. Dnešními příběhy vás tedy provází Adam Drda. A úvodní poděkování patří všem, kteří s námi po celou tu dobu všemi možnými způsoby spolupracují. A samozřejmě i všem, kdo nás poslouchají. V cyklu příběhy 20. století jsme zachytili stovky individuálních osudů a před časem jsem si uvědomil, že nám z nich vedle spousty dalších věcí vykrystalizovalo i to, co bych zjednodušeně nazval dobrou tradicí obrany svobody. Nikdy nám nešlo o natírání dějin na růžovo. Dějiny jsou plné krutosti, násilí, nespravedlnosti a bolesti, vyvolávají úzkost. A pak je v nich ovšem také to, co nám umožňuje, abychom se z té úzkosti z historie nezbláznili. Ona dobrá tradice činů, myšlenek a příkladů, kterých si člověk váží, hlásí se k nim, obdivuje je, rád by je následoval. V příbězích 20. století byly takových příkladů desítky. Já bych rád dnes připomněl některé z nich. Při poslechu je, myslím, dobré vědět, co kdysi napsal literární kritik a politolog Bohumil Doležal. Dějiny, ty svoje osobní, soukromé i dějiny společenství, v kterém žijeme, nesledujeme jako děti babičino vyprávění. Jsme v nich až po uši, máme na nich svůj podíl. Dějiny prožíváme, bereme je za své, hlásíme se k nim v dobrém i ve zlém. Dokážeme dobré od špatného odlišit, špatného litovat a z obojího se učit. Jenom tak se v průběhu dějin může svět měnit k lepšímu. Konec citátu. Je pozoruhodné, že v českém kolektivním vnímání jsou ty dobré příklady pořád jaksi na okraji. Nepředstavují obecně sdílenou tradici. Možná i proto je česká společnost po 25 letech demokracie v tak komplikované situaci.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ze všeho nejdřív jsme kdysi začali natáčet vzpomínky válečných veteránů. Po německé okupaci Československa v březnu roku 1939 se stovky vojáků a vůbec mladých mužů rozhodli, že není možné podvolit se nacismu a nebojovat. Patřil k nim i pozdější generálmajor ve výslužbě Alois Šiška, narozený roku 1914 v Lutopecnách u Kroměříže. Od dětství se chtěl stát letcem. Roku 1934 si zaplatil leteckou školu a po okupaci utekl přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Blízký východ do Francie. Poté odešel do Velké Británie a nastoupil ke 311. bombardovací peruti Royal Air Force. Koncem prosince 1941 bombardovala posádka letounu Wellington, který Šiška pilotoval, přístav Wilhelmshaven. Letadlo tehdy dostalo zásah.
Telegrafista seděl za mnou, odhrnul tu záclonku a před ním je levý motor v plamenech. Tak zakřičil, hoříme! A já jsem takovým nádechem, smíchem vyhlásil. Říkám, Josef, ano, já vím o tom, neboj se, jenom čekám, až vyhoří benzín z karburátoru, budu hasit. Protože dokud ten benzín tam hoří, tak to neuhasíte. Když to skomíralo, tak jsem zmačkal pro levý motor a vyšla pěna, obalila ten motor, uhasila ho. Jenomže ta vrtule se takhle trošku také otáčela a chrastilo to tam a z ničeho nic se ten motor vylomil z toho křídla a listé, tři listé kovové vrtule se zapichl ze spodu telegrafistovi do stanice a lehce ho zranil na obličeji.
Letoun se záhy zřítil do moře. Posádku tvořili vedle Alojze Šišky také navigátor Josef Mohr, přední střelec Pavel Svoboda, zadní střelec Rudolf Skalický, telegrafista Josef Ščerba a druhý pilot Josef Tománek. Skalický zahynul hned po pádu letadla. Ostatní vojáci zůstali několik dní v nafukovacím záchranném člunu a marně čekali na záchranu. Alojz Šiška o těch dnech na moři nedokázal vyprávět bez pohnutí ani po dlouhých letech.
Čtvrtý den Tománek, ten druhý pilot, začal mít halucinace, začal křičet zajíc, zajíc. No tak to už jsem viděl, že to jsou halucinace, tak jsem ho těšoval. Tomen, všechno v pořádku, tady mě na rameni. Proti němu seděl Mohr, navigátor, a on mi pomáhal slovně utěšit toho Tománka. Později ten Tománek už potom jenom těžce dýchal a volal maminku. A ten navigátor Mohr z ničeho nic se začal honit za tím zajícem. A oni dva se honili. Prosím vás, té halucinace za zajícem. Tak Tománek potom pěnul úst. Za několik hodin ten navigátor prostě odešel. To poznáte, víte. Vy si musíte představit, že máme nohy přes sebe, všechno. A sedíte ve vodě. Tam se, mně se zdálo, že tam nějaký ticho. To je, to víte. Tak jsme měli dva mrtvé a ten telegrafista omdlel. No tak jsme byli jenom dva při životě. Při smyslech. Víte, já jsem měl takové vidiny, že jdu s matkou na hosty. Já jsem hravák. No jako malíku tam se sypalo kvíti a chodilo se kolem dokola těch památek a zpívali se písničky a sypalo se kvíti. A já jsem to všechno viděl a jakože bych utíkal, jsem byl jako neposledný malý kluk. Padl jsem, hořel jsem si dlaně a kolena. A já jsem se probudil a teď sedím v vodě a ruce smazly. A víte, takové věci se tam děly, že to se dá těžko povídat.
Letci strávili na moři 6 dní. Jen 3 z nich přežili do chvíle, kdy je vlny zanesly k holandským břehům. Alojz Šiška padl do zajetí, byl převezen do protektorátu a po dlouhém vyšetřování mu byl navržen trest smrti. Přežil, protože nacisté už nestihli uspořádat soud. Po komunistickém převratu byl válečný hrdina Alojz Šiška nikoli netypicky vyhozen z armády, pracoval pak v jednotném zemědělském družstvu a živil se též jako opravář televizí. Zemřel roku 2003. Jan Plovajko je rovněž válečný veterán, pro změnu z východní fronty. Za války prožilo všem několik let v sovětském lágru, v Gulagu. Na několik dní jsem za ním odjel do Turnova, bylo to v roce 2007 nebo 2008, tehdy byl ještě v plné síle. Z příběhů, které jsme o Janu Plovajkovi kdysi vysílali, je následující ukázka. Jak už říkal minule Mikuláš Kroupa, neuměli jsme tenkrát do rádia moc mluvit a pořád jsme někam spěchali.
Jan Plovajko se narodil 5. února 1922 v obci Tuří Bystrá poblíž Užgorodu na Podkarpatské Rusy, součásti Československa. Když přišla válka, respektive vzestup nacismu a maďarská okupace Podkarpatské Rusy, rozhodl se, že stejně jako jeho příbuzní uteče do Sovětského svazu. Chtěl vstoupit do armády a bojovat proti Hitlerovi. Když se ale pěšky dostal na polské území, okupované tehdy Sověty, zatkla ho vojenská hlídka a odvezla k výslechu na NKVD.
Mě postavili ke sloupu, já jsem koukal, jestli mě neověsejí. No, a teď kolik jsem dostal peněz? Kde je centrála? té špionáže tam u nás a tohle, no. Já jsem to nevěděl, samozřejmě. Oni mi nevěřili, víte, že jsem jako student, víte, jako špion a tak dále. To. A jaké úkoly mám, víte, a to. A já pořád měl svoje. To musíte pořád opakovat. Nesmíte tam zpochybnit něco. Poněvadž když zpochybníte, tak to 5 let navíc.
Že... Po výslechu byl Jan Plovajko obviněn ze špionáže, které se nedopustil, odeslán do věznice ve Stryji a poté do Starobělsku, kde se konaly v uvozovkách procesy. Jako špiona ho odsoudili ke 3 letům vězení, na sovětské poměry to byl nízký trest, jenže si ho měl odpykat v Gulagu, v pracovních táborech za polárním kruhem. V dobytčím vagóně jel přes Omsk, Tomsk a Novosibirsk do Krasnojarsku. Pak se s dalšími vězni plavil po řece Jenisej do přístavu Dudinka u severního ledového oceánu. Odtud putovali po nejseverněji položené železnici na světě do Norilska. Komplex trestaneckých táborů v okolí, souhrně nazývaný Norilak, byl se svými 30 lágry jedním z nejobávanějších. Jan Plovajko tu prožil, přesněji odpracoval 2 roky.
Nastoupil jste do té brigády, jak se říkali, po 4 a tak dále za sebou. Teď ty stráží zas a teď ta modlitba. Šach vpravo, šach vlevo, permiňají oružie. Že když uděláte krok vpravo nebo vlevo z toho zastupu, tak střílejí. A taky ho střílejí. Jo, až někdo třeba schválně udělal, by ho zastřelili, víte.
Každý den v létě i v zimě, kdy teplota klesala až k minus 50 stupňům Celsia, musel Jan Plovajko docházet několik kilometrů z tábora na práci v kamenolomu či na odklízení sněhu. V táboře rychle scházel, po několika měsících vážil 40 kilogramů. Spoluvězni mu začali říkat Dachodjága, což byl termín, který měl v Norilagu podobný význam jako muzelman v Osvětimi. Označoval vyřízeného, odevzdaného vězně, který už přestal mít sílu k životu.
Já byl sportovec. Víte, říkám, běhal jsem, fotbal jsem hrál, cvičil jsem a jako měli jsme doma to hospodářství, tak jsem makal. Tak já byl otužilej, víte, tak, že jsem to vydržel. Ale už jsem pak v tom táboře docházel tak, že jsem vážil 40 kilo, víte, a už pak jsem nemohl ani dělat. Oni říkali mu, už dochodáka.
Podobně jako mnoho dalších československých občanů zachránil Jana Plovajka vznik československé vojenské jednotky v Sovětském svazu a také ruská lékařka, která mu pomohla, aby se vzpamatoval z nejhoršího. Osvobozen z Gulagu byl 8. března 1943 a pak bojoval na východní frontě, dnes má hodnost plukovníka ve výslužbě a prezident republiky mu udělil řád Bílého lva.
Tolik připomínka života Jana Plovajka, který se mimo jiné zúčastnil bitvy o Kyjev a bojů na Dukle. Také on měl po únoru 1948 potíže. V roce 50. ho vyhodili z armády a živil se pak až do důchodu v různých dělnických profesích, mimo jiné jako dělník na stavbě metra.
Posloucháte příběhy 20. století.
V uplynulých 10 letech jsme se hodně věnovali také židovským osudům. Zaznamenávali jsme je nejen v Čechách a na Moravě, ale po celém světě, samozřejmě včetně Izraele. První velký rozhovor, který jsem kdy natáčel, se bohužel nezachoval ve zvukové podobě. Roku 1995 jsme spolu s básníkem Zbyňkem Hejdou udělali interview s Richardem Glazarem, autorem tehdy nově vycházející knihy Treblinka slovo jak z dětské říkanky. Je-li řeč o dobré tradici obrany svobody a vůbec těch nejdůležitějších hodnot, pak právě Richard Glazar je výsostným příkladem. Narodil se roku 1920 v Praze, v židovské rodině jako Richard Goldschmidt. Dostal se do Terezína a potom do Treblinky, vyhlazovacího tábora v okupovaném Polsku. V Treblince končili všichni židé hned v plynových komorách, kromě několika málo lidí vybraných jako nezbytná obsluha vražedného mechanismu. 2. srpna 1943 vypukla ve vyhlazovacím táboře Treblinka, kde bylo do té doby zavražděno asi 900 tisíc lidí, vězeňská vzpoura. Zúčastnilo se jí několik set vězňů, jen pár desítkám se podařilo utéct a přežít, mezi nimi i Richardu Glazarovi. Nahrávku, o kterou jsem svůj dokument o jeho příběhu opíral, jsem získal z Židovského muzea v Praze. Jelikož nemá odpovídající kvalitu, k Lazarovu líčení na ní v uvozovkách doříkává Mikuláš Kroupa.
Ať si nikdo nepředstavuje, že to byla vzpoura jako ve filmu. Byl to zoufalý pokus lidí zbavených téměř už všeho lidského učinit to, co by svět asi od nich byl očekával a co by snad jim byl neprominul, kdyby to byli neučinili.
A byl to ten svět, od kterého se cítili naprosto opuštěni, který je skutečně opustil a který je vlastně vydal do záhuby. Na podzim 1943 všechno zlikvidovali. Při spouře se nepodařilo zapálit a zničit plynovou komoru a prý tam ještě několik set lidí odněkud přivezli a zaplynovali. Ale pak, protože se přece jenom v okolí rozšířilo, co se tam stalo a protože následovala i spoura v Sobiboru o několik měsíců později, tak na podzim pak vše zlikvidovali a celé území osídlili ukrajinskými selskými rodinami, aby tam hospodařili. Ti potom utekli ze strachu před blížící se sovětskou armádou.
Richard Glazar utekl z Treblinky s kamarádem Karlem Ungrem. Díky neuvěřitelné shodě šťastných okolností se s falešnými doklady dostali do Německa, kde přežili do konce války jako dělníci. Glazarův příběh je významný v mnoha ohledech. Především ukazuje, že tradované kliše, podle kterého se Židé nacistům nevzepřeli, je nejen hrubě nespravedlivé, ale taky nepravdivé. Židé v Treblince, těch pár lidí, které nacisté nechali dočasně naživu, se vzepřít dokázali. Byli přitom situaci, která se nedá srovnat s ničím, co lidé předtím i potom zažili. Glazar utíkal nejen proto, aby si zachránil život, ale i z jiného důvodu. Byl přesvědčený, že aspoň někdo musí zůstat naživu a vydat svědectví. Svůj úmysl splnil beze zbytku. Mimo jiné vypovídal proti nacistickým zločincům v soudních procesech. Glazar odešel ze života z vlastního rozhodnutí v prosinci roku 1997.
Posloucháte příběhy 20. století.
Další židovské téma, jemuž jsme v příbězích 20. století věnovali zvláštní prostor, je rodinný tábor terezínských židů v Osvětimi-Birkenau. Důvod, proč tábor vznikl, není dodnes zcela jasný. Každopádně se stalo, že do Osvětimi byl v září roku 1943 vypraven z Terezína transport 5000 lidí, kteří po příjezdu neprošli takzvanou selekcí. To znamená, že jich nebyla většina ihned poslána na smrt do plynových komor. Nebyly jim také ostříhány vlasy a směli zůstat muži, ženy i děti v jednom prostoru, v jedné části Osvětimi. Následovaly ještě dva transporty v prosinci 1943 a v květnu 1944. V kritické situaci, v hladu a strádání, na dohled od plynových komor, mysleli lidé v rodinném táboře neboli ve Familienlágru na budoucnost dětí. Ukázka je z třídílného dokumentu, který najdete na internetové stránce Českého rozhlasu Plus. Situace dětí v rodinném táboře byla zcela unikátní. Především v Osvětimi-Birkenau jinak žádné děti nebyly. Do plynových komor byly posílány po příjezdu transportů automaticky. V B2B navíc směly být děti přes den v takzvaném Kinderheimu v dětském baráku. Jiří Steiner, ročník 1929, přijel prosincovým transportem.
Rodinný tábor měl i určité výhody. Například tu a tam jsme dostali balíčky, mohli jsme snad jednou za 6 týdnů psát, ale hlavně tam byl dětský blok. Nejdřív jeden, pak druhý. Byla to zásluha vychovatelů, kteří vydobili na SSácích možnost vyklidit tady nejdříve jeden ten blok, jednu tu koničku stáj s horním osvětlením a pak druhý. A tam umístí děti. Stěny vybílili. Na stěny akademická malířka Gottliebová nakreslila výjevy z Walt Disneyových Sněhurky a 7 trpaslíků. Podél komína, který se stál po zemi, po celé délce toho bloku, z jedních kamen do druhých, nastavili židle a stoly a u nich seděli podle jednotlivých věkových kategorií, podle stáří, na jedné straně holčičky, na druhé straně chlapečci, nejmladší hned u vchodu, ty tříletí, ti nejstarší, kteří tam vlastně už byli z milosti, schovaní zatím za zadními kamny, a i tam se vyučovalo, ale bez kousku papíru, bez kousku tušky. Vykládaly se dějiny, hovořilo se o českém jazyce, učili se počty, samozřejmě vlastivěda, já nevím, co všechno. Ale žili jen do toho okamžiku, než vstoupil do baráku SSák. V tom okamžiku se začalo mluvit nezávazně, vyprávěly se pohádky, třeba o červené karkulce, takže takhle se žilo v těch rodinných, těch dětských blocích.
Na péči o děti se v rodinném táboře, stejně jako předtím v Terezíně, kladl hlavní důraz. Děti představovaly budoucnost a naději. Klíčovými postavami se staly Hanna Epsteinová a především Freddy Hirsch, jedna z nejdůležitějších osobností Familienlágru. Kdo to byl, vysvětluje Ruth Bondiová, která působila v dětském bloku jako jedna z vychovatelek, takzvaných betrojerek.
Ten dětský domov, ten byl založený členem cionistického hnutí, který se jmenoval Freddy Hirsch, a jako přibral, když přijeli ty děti prosincoví, tak přibral i děti z prosincových transportů a i ošetřovatele a instruktory z těch transportů. On byl původem z Německa a uprchl pak do Československa, byl učitelem tělocviku a měl krásné tělo, jako někdy mu říkali Apollo s židovským nosem, ale on těm Němcům velmi imponoval, protože chodil učitel tělocviku, velmi dobře rostlý, takže k němu se, i to jsme cítili, se chovali jinak. On vymohl ten dětský domov s pomocí ještě několik jiných, ale on tím, že řekl Němcům, že děti překážejí vlastně těm rodičům v práci a že je lepší jako soustředit děti v jednom z těch bloků a naučit je všem německým povelům, protože samozřejmě všechny povely byly německý a to byly většinou děti, které německy neuměly. Takže pod tou výmluvou dostal to svolení a otevřel tam ten blok a ty děti tam byly přes den. A taky pro ně dostal, vymohl trochu lepší jídlo, trochu hustší polívku a děti byly zaměstnaní, sice knihy jsme neměli a tušky jsme neměli a papír jsme neměli, ale každý měl tu svou paměť, takže se vyprávěly obsahy knih a prostě u těch větších dětí vyučovali zeměpis a historii a já jsem ty svoje děti učila abecedu a ještě byla jedna velikánská výhoda, že apely se konaly, jak se říká apel, nástupy na dětském domově se apel konal uvnitř.
V rodinném táboře vznikla poměrně záhy odbojová organizace a dětský blok se stal jejím přirozeným centrem. Za Freddy Hirschem totiž chodila kvůli dětem spousta lidí. Nově příchozí tedy nevyvolávali pozornost a děti se o ně nezajímaly. Blížil se počátek března 1944, kdy měla zářijovému transportu vypršet šestiměsíční karanténní lhůta. Po ní mělo přijít Sonderbehandlung, zvláštní zacházení. Termín zvláštní zacházení znamenal smrt v plynu. V noci z 8. na 9. března 1944 zavraždili Němci 3792 československých Židů ze zářijového transportu. Lidé z prosincového transportu v hrůze čekali, co se stane, až se i jim naplní vyměřený čas. V červnu 1944 proběhla v rodinném táboře selekce. Menší část Židů deportovali Němci na práci, zbývajících 6 až 7 tisíc zabili během dvou nocí mezi 10. a 12. červencem. Dosud se přesně neví, proč nacisté rodinný tábor vytvořili. Jisté však je, že tehdy v březnu a v červenci spáchali vůbec největší hromadné vraždy československých občanů.
Po
Pokud vás pořad, v němž se ohlížíme za příběhy, které jsme natočili v uplynulých 10 letech, zaujal, pak prosím ještě neodcházejte od rádia. Pokračovat budeme po zprávách.
Posloucháte příběhy 20. století. Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda. Připravujeme příběhy 20. století už 10 let. A dnešní ohlédnutí za tou dlouhou dobou má jako téma dobrou tradici obrany svobody. S rodinným táborem v Osvětimi-Birkenau, o kterém jsme mluvili před chvílí, úzce souvisí další událost, kterou bych rád připomněl. Totiž útěk Rudolfa Vrby vlastním jménem Waltra Rosenberga a jeho přítele Adolfa Wetzlera právě z Osvětimi. Vrba a Wetzler uprchli na jaře roku 1944, aby informovali svět o vraždění Židů. Jejich útěk, po němž nadiktovali svou slavnou zprávu, která se pak dostala do celého světa, patří k nejdůležitějším událostem odboje proti nacismu. V následující krátké ukázce Rudolf Vrba vysvětloval, co ho k onomu odboji motivovalo.
Já si myslím, že mojí hlavní pohnutkou, když jsem byl v Osvětimi, byl hněv nad německou drzostí. Ta samozřejmost, se kterou nejen oni pokládali za méně cenné ty, které vraždí zákeržně, ale považovali to za potvrzení jejich teorie Herrnvolku a Übermenche, pánského národa a na člověka. Ta samozřejmost, jakou se oni pohybovali mezi umírajícími lidmi zahalenými do bláta krve, moče a výkalů v bezvadně vyčištěných oblecích a naleštěných čižvách s jezdeckým bičíkem v rukách, tak stoprocentně vědomí své nadřazenosti, že mě to opravdu hněvalo. A já jsem si řekl, já vám vydarebá si ukážu.
Rudolf Vrba, ročník 1924, žil v emigraci a zemřel ve Vancouveru před 10 lety. Nahrávku nám kdysi laskavě poskytl básník a redaktor stanice Vltava Miloš Doležal. Také Rudolf Vrba patří k lidem, kteří představují součást oné dobré tradice, o které je v dnešním pořadu řeč. Když byli nacisté poraženi a Československo osvobozeno, nenastal v českých zemích klid a neustalo násilí. Hned v květnu roku 1945 se část českého obyvatelstva začala mstít na Němcích, docházelo k tisícům brutálních vražd, k loupežím a nakonec k organizovanému vyhnání milionů lidí z jejich domovů. Jeden z našich pořadů byl věnován historikovi, spisovateli a překladateli Jiřímu Koftunovi, který po roce 1948 odešel do exilu. Jiří Koftun je autor řady výjimečných odborných prací, především obsáhlé knihy o Hilsneriádě. Je ale pozoruhodný také tím, jak dokázal poválečné události reflektovat. I jeho příběh, stejně jako všechny ostatní, které dnes zmiňujeme, najdete v našem internetovém archivu.
Chápal jsem to tak jako naprosto brutální, teď nechme otázku oprávněnosti odsunu, jo, to je další věc, ale to, jak se ty věci prováděly, to bylo někdy strašný, ale tehdy nebylo možné povstat a říct, tak nechte toho my to nebudeme dělat, to není jako náš způsob. Jednou jsem viděl, to byl jeden den nebo dva dny, pak to samozřejmě přestalo, ale ty dva dny byly strašný. To prostě byla převaha lidí, kteří chtěli provést pomstu za každých okolností. A bylo, nevím, jestli někdo někde tomu zabránil. Snad se to stalo. Ne? Já jsem viděl jenom 2 nebo 3 případy a jediný teda brutální bylo to pálení Němců a to bylo víc než dost, ale Potom jsem na jiném místě v blízkosti hradu viděl, jak Němci, to už bylo myslím první nebo druhý den po válce, jak Němci byli nuceni odstraňovat barikádu. A stáli nad nimi dva nebo tři muži, kteří měli takové jako bičíky nebo důdky a tak je švihali po zádech všelijak. Nebyly to nějaký strašný týrání, ale bylo to samé týrání, protože ty lidi byli naprosto prostě nešťastný a zubožený. A jedna starší žena řekla něco jako v tom smyslu, proboha, co to dělat. A ty muži se na ní obořili takovým způsobem, že ona prostě odešla. Že oni hned začali vyčítat, že je, že neví, co je to koncentrák, pochybuji, že ty muži zrovna byli v koncentráku. A začali prostě hrozně způsobem zpívat. Nebylo to možné. Bylo to možné za cenu nějakého, jako v těch, jak říkám, v těch dvou dnech, pak se to všechno kuchnilo. Bylo to možné nejvíc za cenu nějakého takového zase revolučního odporu braného proti lidem tohoto druhu. Ty se prostě vyřádili a nebyla žádná moc, která jí v tom mohla zabránit.
Jiří Koftun, narozen roku 1927, působil po odchodu do exilu v Německu jako sociální pracovník, byl též redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa a od roku 1977 pracoval jako specialista na českou a slovenskou problematiku v knihovně amerického kongresu ve Washingtonu. Zemřel v roce 2014.
Posloucháte příběhy 20. století.
Kdybychom měli připomenout všechny oponenty komunistického režimu, jimž jsme v příbězích 20. století věnovali v uplynulých 10 letech pozornost a kteří jsou součástí oné dobré české tradice obrany svobody a obětavosti vůči bližním, potřebovali bychom na to několik hodin. Zdůrazním tedy ještě jednou, že následující příklady nepředstavují žádné the best of z příběhů. Jsou to zkrátka některé důležité osudy statečných lidí, kteří dlouhá léta o svém životě nesměli vyprávět. Z těch, kdo se po únoru 1948, tedy po komunistickém převratu, dokázali chovat příkladně, mám velmi silný vztah k Milušce Havlujové. V příběhu její rodiny se mimochodem spojuje odboj proti nacismu i komunismu, což také není úplně neběžné. To, co teď uslyšíte, je sestřih pořadu starého 6-7 let.
Příběh Milušky Havlujové je komplikovaný a pevně spjatý s rodinou válečnou historií. Narodila se 13. května 1929 v Dušníkách u Prahy, ale vyrůstala ve Voltuši a v Rožmitále pod Třemšínem. Její otec Jaroslav Pompl byl důležitou postavou tamního odboje. Spolu zakládal pobočku obrany národa a jako majitel pily pomáhal ukrývat asi 50 uprchlíků v lesních bunkrech. Od roku 1944 se sám musel skrývat. Gestapo na něj vypsalo odměnu a jeho žena Emílie skončila v Terezínské malé pevnosti. Pomplovy okupaci přežili, ale protože odmítali komunismus a poválečnou podřízenost Československa Sovětskému svazu, dostali se záhy znovu do potíží. Hned po únoru 1948 jim byl znárodněn majetek a Jaroslav Pompl putoval do uranového lágru za údajnou kolaboraci s nacisty.
Toho 21. prosince v roce 1948 přišel četník pro tátu, aby přišel na četnickou stanici, že potřebují s ním mluvit, že jsou tam nějaký pánové, že s ním potřebují mluvit. Tak táta vzal auto, dojel tam před tu četnickou stanici a od té doby už jsme ho ten den nespatřili. Oznámili nám, abychom, pokud chceme být u soudu, tak aby jsme přijeli 23. prosince do Písku, kde proběhl soud a otec dostal 1 rok nucených prací.
Vypráví Miluška Havlujová. Jako odbojář se její tatínek Jaroslav Pompl s takovou pohanou, jakou bylo odsouzení za kolaboraci, nikdy nesmířil. A když se roku 49 vrátil domů, chtěl očistit své jméno. Doma to nešlo a tak se pokusil propašovat na západ všechny dostupné informace o svém případu, sepsal zprávu o poměrech v pracovních lágrech a dokonce podle pozdějších záznamů STB získal i jakýsi film, který Tábory zachycoval. Miluška, mezitím provdaná Havlujová, mu v jeho úsilí pomáhala. 21. ledna 1953 byl Jaroslav Pompl podruhé zatčen a brzy na to i jeho dcera. STB ji sebrala na ulici s dvouletým synkem. Prodělala tvrdý výslech, při němž jí dítě sedělo na klíně. Po téměř 60 letech vzpomíná.
Pak se mě začali vyptávat na nějaký lidi. A já jsem opravdu ty jména neznala, nevěděla nic. Já si říkala, je to já nevím. Tak tam na mě začali křičet a ten malej Tomáš se rozbrečel. Tak ten chlap jeden povídá, dejte toho zpratka pryč. Vzali ho takhle a strčili ho, tam byly dveře ještě, a strčili ho za ty dveře. A já jsem opravdu nevěděla, co tam je, nebo tak. Já jsem říkala, no počkejte. No a začal výslech a ten mluvil. To prostě byla palba, ten malej tam brečel, volal, ale já jsem opravdu nemohla vůbec nic dělat.
Milušku Havlujovou estébáci po výslechu propustili. Odešla s traumatizovaným synkem domů, ale 26. května jí tajná policie zatkla znovu. Odtrhlí od dítěte odvezli a uvěznili v Bartolomějské ulici.
No a pak jednou mě přivedli do tý, zase k tomu výslechu. Vešla jsem tam, visely moje šaty na věšáku, rozložený papíry tam u toho proti mě, kde jsem seděla. A ten referent říká, můžete se jít dívat z okna? Tak jsem se dívala do Konvický a tam jezdila paní s kočárkem s tak starým dítětem, jako jsem měla já doma. No a já jsem se teda dívala a on mi říká, když podepíšete spolupráci, tak vás pustíme domů. Tady jsou šaty, můžete jít domů.
Miluška Havlujová spolupráci s STB nepodepsala, odmítla stát se donašečkou. Byla ve vazbě 5 měsíců a u soudu, který se konal v Praze 27. listopadu 1953, dostala 5 let těžkého žaláře za to, že pomáhala svému perzekuovanému otci.
Miluška Havlujová se trápila celý další život. Ve vězení byla 2 roky, ale státní bezpečnost zásadně zkomplikovala jí vztah se synem, měla to v příštích letech velice těžké. Dodejme, že patří k laureátům ceny paměti národa. Další minuty tohoto pořadu patří Karlovi Kukalovi. Český skaut a politický vězeň přišel na svět v roce 1927 v Praze v rodině obchodníka, studoval gymnázium. Po 45. patřil k mladým národním socialistům a po únoru 1948 se zapojil do toho, čemu se dnes říká třetí odboj, tedy podílel se na vydávání ilegálního časopisu, rozšiřoval letáky. Byl potom zatčen a odsouzen na 7 let za spolčování proti republice a dále za velezradu a špionáž. Ve vězení prožil dobu od 11. června 1948 do 10. května 1962. Další trest měl Karel Kukal za to, že se 15. října 1951 zúčastnil hromadného útěku 11 vězňů z Jáchymovských uranových dolů nedaleko Horního Slavkova. Šlo o skupinu lidí, kteří měli zkušenosti, například s přechodem hranic, co by agenti chodci neboli kurýři, ale útěk byl přesto neúspěšný. Karel Kukal na to v následující ukázce vzpomíná.
Tak jsme dohodli, že budeme předstírat, že máme nějakou poruchu přístroje, čerpadla vody, tak jsme hlásili, že to musíme si jít spravit, no tak to byla záminka samozřejmě a 3 hoši jako s tím vyfárali nahoru, jeden bachař jako šel s nima do té dílny, no a tam ho právě takhle nějak ze zadu trošku ťukli a odzbrojili, no a pak už jsou zbraní, už šli jako zpátky k šachtě, ale tam byl jeden takový nováček, bachař, ještě nějaký takový horlivý, měl samopal na zádech, na kožichu, No a ten na něj míří, ten se jmenoval Úlehla, aby dal ruce nahoru a on se ještě snažil prostě strhnout z těch za ten automat, tak ten ho prostě postřelil a pak teda ty zbývající bachaře, jako jsme spustili klecí dolů do šachty, no a dali jsme se prostě na útěk.
Skupina získala 3 samopaly a 3 pistole a opustila šachtu. Na poslední chvíli se k uprchlíkům přidal ještě další vězeň, elektrikář Vladimír Levinský. V příběhu měl sehrát zásadní roli. V nočním lese totiž náhle řekl, že se musí vrátit pro ztracenou čepici, aby podle ní pronásledovatelé nepoznali, kudy vězňové utíkali. Než se mu v tom kdokoliv pokusil zabránit, zmizel Levinský ve tmě. Když došel zpátky na lágr, pustil bachaře zavřené ve fárací kleci a vyvolal poplach. Náskok uprchlíků se tak zkrátil o několik hodin. SMB do pronásledování zapojila mnoho mužů a jeden z nich vězně objevil na zalesněném svahu blízko vesnice Stanovice.
Jeden vlastně to zradil, že se vrátil, no a takže náskok byl menší, tak na druhý den pak to už byla nasazená armáda a letadla a tak dále, tak nás přece nakonec vyčmuchali, no, a udělali takový zátah v té oblasti, no, a k nám se popracovával nějaký ten příslušník, no, a když nás uvěděl, tak hned to do nás pustil, já jsem tam byl nejblíž, tak jsem to dostal do kolena, no, a tak už jsem daleko to nedoběhnul. No a ty ostatní se dostali do jedné obce tam blízko. Tam si opatřili civilní šaty. Jenomže tam už pak byli nějak obklíčeni, tak 5 z nich tam padlo.
Proti uprchlíkům byl vyslán zvláštní oddíl SMB Jeřáb. Kulkou zasažený Karel Kukal zůstal sám. Pokusil se o sebevraždu, ale ta se nezdařila.
Já jsem samozřejmě, na mě žádná zbraň nezbyla, jo. A věděl jsem, že kdyby jim člověk padnul živej do rukou, že by se nám nevedlo moc dobře. Tak jsem si s některými vyjednal, že kdyby bylo jako nejhůř, si vynechali taky jednu kuličku pro mě, no. Ale jelikož právě jsme byli velice překvapeni, když ten bachař se objevil tam nad náma, nad kopečkem, takže oni pak utíkali druhým směrem, no, tak už pak si neuvědomili, že jsem tam zůstal. No. Vracet se tam rozhodně nechtěli. No tak já potom jako jsem si říkal, no, když už jsem věděl, že to daleko nedotáhnu a když už jsem i v dálce slyšel, že zřejmě se pročesává ten les, tak jsem si jako uvázal opasek kolem krku a na strom jsem se na větev jsem se jako pověsil, jenomže ta větev se mnou praskla, takže tím pádem jsem zůstal naživu. No. A to už se pak mezi tím už byli blízko, tak už mě na další pokusy nezbyl čas. Rozhodně jsem se teda nechtěl živě jim dostávat do ruku.
Výsledek esembáckého zásahu na uprchlé politické vězně byl dost děsivý. Můžeme jej jmenovat. Zdeňka Šticha chytili a odvedli příslušníci SNB. Stejně tak chytili živého také Borise Volka. Neozbrojený Vladislav Roubal dostal do těla 5 střelných ran a zemřel. Ferdinanda Compla zabila rána do hlavy blízko očí. Prostřelenou hlavu měl i další mrtvý, Jan Trn. Jan Úlehla vykrvácel po průstřelu plic. František Petrů měl v těle víc zásahů, včetně průstřelu hlavy. Ladislav Plšek přečkal policejní zátah v lesním úkrytu, na večer vylezl, ale místo, aby se pokusil dostat co nejdál od tábora, vydal se zpátky a narazil na policejní hlídku a té se vzdal. Buď to udělat chtěl, protože měl pocit, že sám nemá na útěku naději, nebo to byla nešťastná náhoda. Přežili nakonec jenom Karel Kukal a Zdeněk Štich s doživotními následky. Ostatní byli buď popraveni, nebo zastřeleni při zatýkání. S Karlem Kukalem jsem byl před lety na hřbitově, kde je pohřbeno 5 jeho mrtvých kamarádů. Byli zahrabáni na cestě, což podle jednoho svědectví odůvodnil velitel eskorty jednoduše, aby po nich lidi šlapali. Karel Kukal v roce 1968 emigroval. Žije ve Švýcarsku.
Posloucháte příběhy 20. století.
Měl jsem původně v úmyslu zahrnout do pořadu, který se ohlíží za uplynulými 10 lety příběhu 20. století a v něm se snažím postihnout dobrou tradici obrany svobody a ohleduplného a obětavého chování k bližním, mnohem víc osobních historií, a to především z období normalizace. Přesto bych se ještě rád zastavil u jednoho příběhu z 50. let. Dne 9. října roku 1951 se Státní bezpečnost pokusila zatknout mladého muže, který se už nějakou dobu skrýval v lese u Pořešína na Sedlčansku. Ačkoliv šlo o rozsáhlejší zátah, měl muž štěstí. Pod palbou ze samopalu utekl z obklíčení a dostal se do vesnice, kde měl přítele jménem Kochánek. Tím mužem uprchlíkem byl Václav Jakeš. Nebyl to odbojář, ale STB po něm chtěla, aby udával lidi ze vsi, což odmítl a právě proto se skrýval. Kamarád Kochánek ho potom odvedl na statek rodiny Pecků v Zadním Chlumu. Jakéž se měl na pár měsíců skovat ve stodole, dokud se, jak věřil, nezhroutí komunistický režim nebo dokud se ho třeba nepodaří dostat na západ. U Peckových však zůstal 15 let. A to v době, kdy se v Čechách zcela běžně udávalo a kdy Peckům, kdyby se prozradilo, že se u nich skrývá uprchlík, hrozil minimálně dlouholetý kriminál. Víc už v následující ukázce. Rod Peckových žije na statku v Zadním Chlumu už mnoho let. Jan Pecka se narodil roku 1927, v 49. narukoval a koncem roku 51, po návratu z vojny, se od staršího bratra dověděl, že se na rodinném statku převážně ve stodole skrývá Václav Jakeš, kterého přijali jejich rodiče. Jan vzal zprávu jako samozřejmou věc. Rozhovor jsme natáčeli v kuchyni Chlumské usedlosti.
Jmenuji se Jan Pecka, narodil jsem se tady na Zadním Chlumu roku 1927.
Pane Pecka, kdy jsem přišel ten pan Jakeš, kvůli kterým jste se taky přijeli?
Já jsem přišel tehdy, 51. Takže když já jsem přišel zvonit, tak on už tady byl. Jsem podal utéct, no tak utekl jsem do těch Hašovek, k tomu Kochánkovi. No a ten Kochánek se tam doma obál, tak jeho tam mít, no tak se domluvil s bratrem, kamarádil s bratrem a tak ho sem přivedl. No a tak tady co stalo těch 15 let. Musím se schovávat, no tady nemohl žít, to se tady pohyboval jako volný člověk. Musím se schovávat.
A kolik vás tu žilo tenkrát?
No štěchy jsme tady žili. Tatínek, maminka, bratr a já.
Takže byl skovaný od samého počátku?
No, skovaný, on jsem chodil do Světnice.
A kde ten pan jaký žil, když nebyl? Kde jste ho skovával, když tady seděli tady?
No, tak on tam třeba byl na chvíbě, na hoche, víte, na hůche a bez prdlové. Nebo tady třeba. Ale jednou se stalo, že to bylo ve Drostu, přijel jsem nějaký tady družstevník s traktorem a uviděl ho tady. Já jsem doma nebyl tady, bratr snad tady byl doma. No a hned v tom týdnu, hned v neděli potom, bratr byl v Kučenicích, šel domů a tady jeho auto, viděl, že tam vystoupili dva muži, a potom jsem běžel a tak, on tady byl v Střednici tady zrovna, tak se schoval, tak to vez tam dozadu a tak se tam schoval vez pod postel, schoval se tam, víte.
A tohle bylo víckrát, nebo to byl jediný případ, kdy se toho někdo všiml a takhle vás tady s tím potravoval?
No to bylo ještě jeden, že jsem takhle jako přišli, že to bylo jasná věc, že přišli na prohlídku, víte.
To muselo taky pro vás jako znamenat spoustu různých omezení, že k vám asi nemohli moc chodit návštěvy, nebo jak to...
No on tak mohli chodit, no tak. No tak, to jsme nemohli jsme říkat, nechoďte. To by bylo hned nápadný. Museli jsme se chovat jako normálně, no tak co? My jsme necítili jsme žádné omezení, víte, to ne. A právě kvůli tomu, že třeba se neoženil, no tak já jsem se ženil až 40 letech, víte. A když odešel.
Tak to tedy vzpomíná Jan Pecka ze statku v Zadním Chlumu na 15-leté skrývání Václava Jakeše před Státní bezpečností. Byla ukázka z příběhu 20. století o uprchlíkovi Václavu Jakešovi a rodině Peckově, která ho dlouhé roky skrývala. Mimochodem Jan Pecka je také nositelem ceny paměti národa. Ona dobrá tradice obrany svobody, kterou jsem v pořadu několikrát zmínil, se samozřejmě táhne přes 60. léta a období normalizace až do roku 1989. Patřili by k ní lidé z protikomunistické opozice, kritičtí intelektuálové, lidé z undergroundu, katoličtí laici i kněží a spousta dalších. Vrátím se k ní příště. Dnes příběhy 20. století končí. Děkujeme vám, že už nás 10 let posloucháte. Od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
David Menzel a jeho firma Ekonomické stavby, letecká společnost DSA, Hynek Rosíval a Iva Petříčková.
Připojte se i vy.
Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.